trouble hiding, go by the no granny. Trouble hiding, go by the no granny. Trouble hiding, go by the no granny. Trouble hiding, go.
Right, we ma nawr yn neuad Medroelyn gyda Bethan Roberts. Siwr wyt ti, ti'n iawn?
Ydw, iawn, diolch.
Wel, all di weitho wrandawyr Radio Beca, beth sy'n mlaen mae hyn o'n neuad?
Wel, ymarfer I ni at sioed athu cyrffi Medroelyn, sef Razzmatazz. A llain y bythefnos nawr I fynd tan y sioe, so ni'n ymarfer yn galed, mae pobl yn canu, danso, acto, sketches, y bethau, ymarfer, trial dysgu geiriau.
Mae geiriau ydych chi'n marw.
Ari.
Pa ddylliadau eraill byddwch chi'n trefnu yn ystod y flwyddyn neu wedi wneud?
Ie, wel, eisoes ni wedi cael cyno dathlu, gyda ni gyno yn y gwesti marine yn Aberystwyth, dros gant o bobl i'r gyno, gyda ni amser ffantastig. Mae'r sioe dathlu nawr yr ail o Ebrill, a wedyn ar ail o fai, byddwn ni fel aelodau a ffrindiau'r clwb yn cerdded 60 milltir o afordir Ceredigion.
Right.
Felly o'r Dyfu i'r Rheifi, byddwn ni'n rhannu'n dou grŵp, a bydd un grŵp yn dechrau lan yn Ynys Las, a bydd y grŵp arall yn dechrau lawr yn Aberteifi, a byddwn ni'n cwrdd wedyn yn Abreiron, yn y clwb rygbi, a cael dathliad yn oson.
Cwbl o beis.
Cwbl o beis i ddathlu, a bydd rhyw ocsiwn a hogros o bethau mlaen yn oswyd ni hefyd.
Oh,
a ni'n codi arian i Elisen Macmillan, wel, nyrsys lleol Macmillan yng Ngheredigion.
Fantastig. Ie. All ti wedi tyn bach wrth ni ynglyn â manylion y sioe, ti'n ble allai bobl cato cynnau?
Ie, os ewch chi Facebook y clwb, mae manylion fy ni, ond trwy gysylltu a dwynwen neu nerys, a rhif ffôn dwynwen de yw 07943-363-265, a nerys wedyn 07791-253-599. Felly cysylltu ein o'r einau i brynu tocyn, mae tocyn yn 7 bint, a mynediad trwy docyn yn unig.
A ti Bethan nawr wedi cael y swydd yn ddiweddar, ond wyt ti o aelod hun y flwyddyn. Sut mae'r swydd ni'n mynd y ti?
O di, dda iawn, hyd yn hyn. Dwi'n mynd ers ti am mis fi wedi bod yn y swydd, felly heb gael lot amser I wneud rhywbethau mowr to. Ond na, mwynhau mas draw a oedd yn dipyn o sioc a braint mewn ffordd o cael fy newis. Fel aelod hyn y flwyddyn.
Blwyddyn fysio fy nadw o'r blaen ni, re?
O, sy'n well to, rhwng dyfliadau clwb a aelod hyn yn fyddi ofdw I.
Diolch yn fawr ti am y sgwrs a pob lwc da'r sioe a gweddill y dyfliadau.
No! The trainer, Mr Edwards!
No, I'm getting Mr Edwards, is it the trainer?
No, the trainer has!
The trainer over the horse?
It's not flipping train, not the train! The flipping! Train, a flipping horse!
Rai, fi ma nawr gyda Eifion Morgans, arweinydd y clwb. Wel, ers faint ych chi'n arweinydd y clwb, Eifion?
Ges I gwahoddiad I fod yn arweinydd y clwb nôl yn 1991. So mae hynny'n neud, e, siwr o fod yn 4 mlynedd ar 20 wedi bod. Sa'i lyco meddwl amdano fe fyny.
O'ch chi wedi gweithio bach wrth ni am hanes y clwb?
Wel, dechreuodd y clwb yn 1954, fi'n credu yn Medroelyn, gyda criw bach o bobl yn byw yn y pentre. Oedd y cystadlaethau'n wahanol iawn I beth yw nawr, magu llo a rhywbethau oedd amser ni, a fwy o bethau cefen gwlad, cystadlaethau cefen gwlad, dim o cystadlaethau sy'n gyda ni nawr.
Yeah. A chi wedi gweld lot o newid dros y blynyddau?
O, fi wedi gweld newid mawr iawn, achos o'n i'n aelod yn Llanwennog, o'n i'n aelod, a wedi'n gysau cyfle ddod I Medroelyn fel arweinydd. Clwb bach iawn oedd Medroelyn I ddechrau yn y 1990au yna. Criw bach o ryw 15 o'n nhw. Yn y llai wei, eithoch chi o'n nhw'n 15 oedd yn weithgar ac yn gweithio'n galed. A na sio llwyddo ni. A fydyn, mae bobl yn gweud bod llwyddiant yn denu aelodau, mae llwyddiant yn neud llwyddiant, achos fe'n cyfeirio nillon i'r hanner awr yn 1995, yn fel ei fach. A na beth trwyodd Clwb Medroelyn Rowl yn credu, oedd yr aelodau'n teimlo I ni'n gallu neud hyn, I ni'n gallu neud cystal yn unrhyw'n arall. A o hynny mlaen, llwyddiannau sydd wedi bod ar hyd yr amser. Mae'r oes yn altro, mae aelodau newid, achos mae gymaint o bwysau heddi ar addysg yn ysgolion, mae rhai nhw'n cael addysg, mae rhai nhw'n cael canlyniadau, so mae fwy o bwysau ar aelodau fi'n teimlo heddi, a so ni'n gallu cael falle'r commitment o'n ni'n cael 10 mlynedd nôl.
Ie. So faint o aelodau sy'n nawr gyda Clwb Medroelyn?
Un ni'n rhyw hanner 100 o aelodau ar hyn o bryd, ar y llyfrau. Mae yna 35 yn clwb yn aml bob nos lun yn dod yn gyson. a cymeru rhan yn pob peth yn dweud.
A o ran y sioe yma nawr, siwch chi'n teimlo'n pethau mynd?
Wel, mae'n neis cael pob peth at ei gilydd. Na beth sy'n neis yw bod ni wedi tynnu Dwynwen Lloyd Evans mewn, Dwynwen Lloyd Llywelyn, sori, mewn i gyfarwyddo fe. Mae fe'n tynnu bach o bwysau off ni fel arweinyddion i wna. Ni'n gallu eistedd nôl a gadael rhywun arall i reoli. A wedyn mi'n credu falle bod nhw'n ymddiried yn rhywun yn well ola, rhywun diethyr, maen nhw'n neud fel mae hi moyn a dim maen nhw'n dod syth yn neud e. So mae fe'n neis cael rhywun arall i gyfarwyddo lle bod ni'n gyffo cymeryd yr hanner arweiniol o hyd.
Ie, yeah, yeah, a joio wedyn.
A joio a dysgu geirau.
Yeah.
Hwnnw yw'r broblem mwyaf, sta
fi'n credu.
Dot o waith dysgu geirau.
Na fe, gret. Diolch yn fawr i chi am y sgwrs seifion a pob lwc dar sioi.
Diolch yn fawr iawn, Jan.
Gair wedi ysgrifio clwb Madroeg.
Cyfleoedd.
Ffrindiau.
Hapus.
Coch. Bywiog. Brwdrydig.
Fantabidosi.
Hwylus. Sport.
Cydweitho. Clebran. Drygioni.
Cyfeillgarwch. Cymdeithasu. A chymuned.